Përshëndetje gjithve. Është kënaqësi të jemi së bashku, edhe për mua është privilegj i veçantë, me qenë së bashku të ndajmë nga fjala e Zotit. Të shikoj gjava Marselin sa lajme të trishtueshme na ka mbaruar kullorja. Por gjëra më të mira do vinë. Gjëra më të mira do vinë. Në fakt, nga java kaluar thoni po fliste për disa gjëra që ne do të bënim. Edhe unë thash, pse mos të bëjmë disa gjëra? Dhe gjatë sajave kemi pas takimin, një takimi i situatë një dare që është si për ditë pëthuise, dhe kam që nuk e shërbyrë atje, duke të bërë ca gjëra. Edhe pas taj hapa Galatasit, për ta parë, thash, që thot Galatasit, si do tjetë mënyrë se si ne i shërbëjmë Zotit, qëra na motivone për të shërbyrë ati. Dhe doja në fakt që të hapim të gjithë së bashkët dhe Galatasit 2 edhe vargu 20. Ndo është ta disa nga ju e dim për mënç, abe ja. Edhe thot, unë u kryqëzova bashk me Krishtin. Dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Dhe ajo je që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Edhe për mua fakt ishte një zilke e mirë ke koka ime për të më kujtuar se cilë do tjetë zemra ime ndërkohë që unë shërbej, cilë do tjetë motivi im. I bëj këtë gjëra për që një legalist, apo i bëj këtë gjëra për shkak të hirit të Perëndis, apo i bëj këtë gjëra për shkak të besimit që unë kam tek ai. Edhe përgjigjen tuaj që ta shikojmë së bashku sot tek pasazhi që kemi, te Galatasit, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 31. Këtu e thot shumë mirë në fakt, që ai më deshi dhe dha veten për mua. Edhe në fakt ky është ungjilli. Ky është ungjilli i Krishtit. Edhe këto ungjill ne e marim me besim. Po ashtu me besim, ecim bashkë me të çdo ditë. Po ashtu me besim, presim, që një ditë do të jemi në prezencën e ti. Nuk rojmë unë, po Krishti rënë në mua. Edhe kjo është udhëthimi që unë të bëj. Udhëthimi më mrekullueshëm, që se cilin nga ne ka nisur në momentin që ka pranuar Jezusin, edhe do të jetë finalizuar ku të jemi në praninë e Perëndis në parajsë bashkë me të. Në fakt ka disa, janë si tre koncepte, ndërkohë që ne pranojmë Jezusin, ecim bashkë me të dhe një ditë kur jemi në paraj. Se para është shfaqësimi, e dyta është shenjtërimi dhe tjetra është glorifikimi. Çfarë themi ne kur themi me fjallën shfaqësim? Nga çfarë jemi shfaqësuar? Në fakt shfaqësim do thotë të deklarosh i drejtë, dhe në momentin që ne besojmë tek Jezusi jemi të shpëtuar, të lirë nga mëkati. Edhe kjo është shfaqësimi. Dhe ne shfaqsohemi me anë të besimit tek Jezu Krishti. Do bëhemi të lirë nga mëkati. Tjetra është shenjtërimi. Edhe është procesi i të bëri të drejtë. Me pak fjalë është të bëhemi ngjashëm si Jezusi. Të kemi si ai, si tek ai dhe të bëhemi si ai. Edhe treta është glorifikimi. Kur të bëhemi të drejtë plotësisht, edhe të jemi në praninë e Zotit në parajsë. Edhe Galatasit ke pali këtu flet goxha, flet për shfaqësimin me anë të besimit. E kemi dëgjuar më përpara, flet për shenjtërimin pak dhe akoma pak më pak flet për glorifikimin. Po këto janë tre hapa që ndodhin, edhe që flitet edhe komunikohet jo vetëm te Galatasit, por kudo në Bibël, edhe që ndodhin me çdo besimtar. Ne jemi shfaqësuar me anë të besimit, ecim për të qenë të ngjashëm si Jezusi, për të qenë të shenjtë, edhe një ditë do të jemi në prezencën e Tij. Fakt, kur lexojmë tek pasazhit jun, e thash pak më përpara që përmendet goxha puna e shfaqësimit, shfaqësimi me anë të besimit, sepse shumë njerëz donin ose kishin rënë në legalizëm. Kishin rënë në gjëra që donin të pëlqenin Zotit me veprat e tyre sesa të pëlqenin Zotin me atë çka Zoti donte për ata. Dhe kjo ishte një këmban për ata për thënë që shkujtoni, kujdes. Shfaqësimi është vetëm përmes besimit. E jo për mes veprave që mund bëni, ose gjërave që bëni për t'i pëlqyer Perëndis. E njëta gjë edhe me shenjtërimin. Ne shenjtërohemi duke bërë të ngjashëm si ata me anë të besimit, duke kërkuar Zotit çdo ditë më shumë për të qenë të ngjashëm me atë. Tek kapitulli 4, vargjet 8 deri në vargjet 31, për këto vargje do flasim sot. Vargjet 8 deri në 11. Edhe në fakt një varg që më tërhoqi vëmendjen, unë e kam thënë më ndryshe, u bën thyrje Galatëve që thotë mos u ktheheni në skllavëri. Edhe do të shikojmë bashkë çfarë do të komunikojmë me këtë. Tek vargu 9 thotë kur tani mbasi njohët Perëndin, më mirë të themi se u njohët për Perëndis, vallë si ktheheni përsëri te elementet e dobët dhe të varfër, të cilëve doni prap si përpara t'i shërbeni. Sikur thotë mos u ktheheni prap, mos shkohotrim si themi ne. Mos vete prap atje ku ishe një herë, ti do të kthehesh sërish përsëri. Nuk e di kush nga ju ka qejf këto emisionet me kafsh. National Geography, në për televizor ose në për libra, jo shumë, një këte. Dorë falenderit për inkurajimin, ngritë dorën. Unë i kam qejf shumë, ato që flitet për kafshët ujore, për kafshët toksore dhe çfarë do që tjenë. Edhe një gjë që më bën përshtypje kur dëgjova një herë ishte për balenat. Balenat janë nga 2.6 metra deri në 34 metra të gjata. Nga 135 kg deri në 190 ton peshë. Imagjino një elefant është 1 ton. Sa elefant bën një balenë? Imagjino sa gjigante është balena. Edhe ajo që më bën më shumë kryeshtar është që gjithë kjo balenë e madhe është e lirë në një oqean të tërë edhe të madh. Nga ana tjetër, sidomos në Zelandën e Re, është për çudi që shumë balena shkojnë tek bregu i detit, edhe ngecin aty në rër. Edhe shumë vullnetar, me mijëra dhe qindra vullnetar, duan që t'i shpëtojnë këto balena. Shkojnë aty në breg, edhe përpiqen t'i lagin me ujë, nuk e di nëse keni parë në herë, t'u hapin ca gropa që pastaj t'i kalojnë, dhe kur t'vije batica t'i marrë sërish ujë me vete. Por për çudin tonë, edhe pse disa nga këto balenat shpëtojnë, i nxjerrin në ujë për të qenë të lira, ato thesërisht kthehen prapë aty tek rrora dhe ngecen aty tek rrora. Dhe në fakt, në 85-ën, kjo ishte gjë më e keqe që ka ndodhur, rreth 450 balena kanë ngordhur vetëm për shkak se kanë ngecur në rrorë. Dhe kjo është numri më i madh që është regjistruar në një herë. Janë të lira, por vinë edhe kthehen edhe ngecen në rrorë. Bën sklav të rërës, bën sklav të dëshirave të tyre. E në fakt, është që di fakt, pse këthejnë ato balenat atje prapë ke rëra? Ku përlëdzoj e thashtë, ta që hajde ta gjerë syën, thashtë e gjynath. Edhe thotë që akoma nuk ka një përgjigje të saktë që pse këto balenat duan që të këthejnë sërish atje të këbregu, edhe pse mund të jenë të lira. Pra mbedet mister, qëfar ishtu në balenat drejt bregut? Edhe më duket një analogji shumë e mirë pa ato që Pali do të thotë edhe Galatasve. Ore Galatas, thotë, ore Galatas, ore që s'mbush një fare, thotë, ju u shpëtuat për Jezusit, kur ngecët në rërë, kur bëtë sklavër të rërës, ju u shpëtuat nga Jezusi. Tani me çmendje doni, thotë, ku shkuat edhe të notoni të lira në oqean, me çmendje doni të ktheheni sërish të krëra dhe ngecën në brekë. A e kuptoni sa që përboni? Ju po zgjidhni nga atë që një të lirë në hirë për të bërë peng i rërës, peng i bregut, peng i rërës atje, të sklaf të rërës. Ata edhe ne jemi bërë për qenë të lirë, për të notuar në qian dhe për të shijuar hirin e Zotit ton. Nuk jemi bërë për të ngecur në rërë. Pali po thotë që mos u ktheheni në skllavëri, për të shërbyer elementeve si më përpara, por jetoni me dhe për Ungjillin. Nëse balenat nuk e dim pse kthehen, ne duhet ta dim nëse kthehemi. Sepse ata donin që t'i pëlqenin Zotit përmes ritualeve judeje. Dhe pak të vargu pak më vonë thotë që sepse ju i kremtoni vargu 10, ju i kremtoni me kujdes disa ditë, muaj, stin, edhe vite. Ata donin të bëheshin legalista duke bërë këto gjërat. Donin që t'i pëlqenin Zotit duke bërë këto rituale judeje. Bile thot ishin shumë të kujdesshëm për mënyrën se si i festonin këto gjëra. Edhe fakt, t'i pëlqesh Zotit nuk është keq. Apo jo, nuk është as pak keq të i pëlqesh Zotit. Madje këtë duhet të bëjmë. Jetë me jetët tona, ne duhet i pëlqejmë Zotit. Por ajo që është më rëndësishme është mënyra se si. Ne duhet i pëlqejmë Zotit. Ne jemi shfaqësuar me anë të besimit edhe kjo mjafton. Pik. Ne nuk kemi nevojë të kthehemi as veprave, as festimit të ritualeve që të na afrojë më shumë me Zotin ose që të marrim pëlqimin e Zotit. Mjafton besimi që kemi në Krishtin për të qenë të lirë. Edhe ky është shfaqësimi jon me anë të besimit. Ne nuk shfaqësohemi as me vepra, as me rituale, as me një gjë tjetër. Ne nuk mund t'i pëlqejmë Zotit me veprat që i bëjmë për vetët tona. Por vetëm duke bërë vepra që i pëlqejnë Atij. Sepse tashmë jemi të shfaqësuar me anë të këtij besimi. Ne shpeshherë bijem u është thirrje për Galatasit, përbesoj që është e njëjta gjë, vlen edhe për mua, vlen edhe për ju. Të rënuit në legalizëm. Çfarë është legalizmi? Është të jetosh sipas standardeve duke u përpjekur të fitosh favoret e Zotit. Pa të bësh një ritual, një ritualin tënd për të pëlqyer Zotit, disa standarde që ne të pëlqejmë Zotit. Kjo është legalizmi. Edhe fatkeqësisht, këto Galatas ranë prej këtij legalizmi. Unë mund të bie prej këtij legalizmi, ti mund të biesh prej këtij legalizmi, shumë kollaj. Edhe fakt, ne ndoshta nuk mund të bëjmë gjëra që ata bënin, por mund të bëjmë gjëra të tjera për të pasur favorin e Zotit. Por ajo që është më rëndësishme, se thash edhe pak më lart, motivi, mënyra se si ne bëjmë këtë gjë, kjo është e rëndësishme. Ti bëjmë gjërat si për Zotin, edhe jo për njerëzit. Dhe kjo do të thotë, edhe kjo është thirrja e Palit që thotë Galatasve, mos u ktheheni në skllavëri. Nuk keni nevojë as me veprat, as me rituale të fitoni pëlqimin e Zotit. Tashmë ju jeni të shfaqësuar me anë të besimit. Shëndet. Ai adresohet këtij legalizmi duke demonstruar që shfaqësimi dhe shenjtërimi funksionon veç përmes besimit. Pra kjo është e para, mos të kthehemi në skllavëri. Mos të bëjmë gjëra për të pëlqyer Zotit, mos të bëjmë gjëra që të pëlqejmë Zotit pa pasur motivin e duhur. Edhe motivi i duhur ne tashmë ja ka dhënë, që është shfaqësimi me anë të besimit. E njëjta gjë ndodh edhe me ecën tonë me Jezusin. Ne përpiqemi të jemi të ngjashëm me Jezusin sipas formave dhe mënyrave tonave, por nuk është kjo e duhur. Vetëm duke besuar tek Ai, ne do mund të ngjajmë Atij për ditë më shumë. E dyta është të jetojmë si besimtar të lirë edhe jo në ligj. Tek vargu 13 thotë që dhe ju e dini se herën e parë unë predikova ungjillin me dobësi të mishit. Edhe fakt vazhdon pak më poshtë atje. E ishte i sëmur. Pali ishte i sëmur. Nuk e dim akoma se çfarë sëmundje kishte. Jo mund ta heqësh të sladin akoma. Ishte i sëmur, por nuk e dim çfarë kishte tamam. Por ata nuk e përbuzën Palin. Bile e pranuan ungjillin, madje shihnin ato thot si Krishtin. Tek vargu ku jemi? Tek vargu 14. Por më pranuat si ëngjël perëndie, si Jezu Krishtin vet. Tash po mendoja një skem, thash si ta imagjinoj këtë skemën. Palin, le ta marrim sëmundjen më e keqe, lebros. Kjo është supozim, ma nuk e dim çka kishte. Imagjinoni të shi një lebros që shkon tek një person tjetër duke treguar për ungjillin. Gjë e parë që në vjen në mend është këtë të largohem sepse është lebros. Po thash, kjo është supozim, ëh, vetëm po supozoj. Nuk e dim çfarë mund të kishte, por ishte sëmur thot. E thot, unë ndava ungjillin me ta, e thot, jo vetëm që më pranuan ashtu siç isha, por këtë ungjill thot, e pranuan me plot besim. Edhe mua më pranuan sikur të isha Mesia, i dërguari. Edhe fakt është pak ironike kjo që pëndodhë thë. Ndërkohë që ata kanë marrë këtë ungjill, plot gëzim, plot pasion për të shëbyrë ati, ndërkohë ato po bie në këtë legalizëm, për të përqyrë, për të bërë, për të përqyrë Zotë në mënyrën që ata donin. Ata po mundoheshin të jetonin në ligj edhe jo në hir. thot, jo vetëm që më pastaj ku thot që unë u thash të vërtetë, thot, jo vetëm kaq, por edhe unë mërzitet përse po u thash të vërteta. Ne duhet të jetojmë si besimtarë të lirë dhe jo në liq, sepse kjo nuk na hyn fare në punë. Vetëm duke lexuar këto vargje tu po përmend 14-ën, 15-ën, 16-ën, 17-ën, 18-ën dhe me radh. U thash të ungjill, e pranuat, po tani çfarë keni? Tani keni frikë për këtë të vërtetë që unë ju kam thënë? Është ironi në fakt se si Pali, nga një hebre, po bëhej si një hebre që të rinte të tjerët me ungjillin. Tani u thot atyre, ju po përpiqeni të bëni si hebrejt për të fituar favoret e Zotit. Unë po bëj këtë, nëse ju po bëni të kundër dhe asaj që unë po bëj. Nuk ka thot që bëni si unë, bëni imituesit e mi. Pali po thot se judejt motivohen nga dashuria për lavdimin njërzor. Por fakt nuk do të ndodhë shumë. Në mendjet tona nuk do të kemi lëvdimin njerëzor, por do të kemi lëvdimin e Perëndisë. Edhe ky do të jetë motivi ynë se si të jap lavdi Perëndisë me jetën time. Ne do të formosojmë këtë Jezus në ecën tonë, në jetën tonë dhe në përshtatshmërinë tonë të përditshme. Fakt kur përmendoja për këtë, të gjithë nga ne e dimë historinë e djalit Plank Prish, apo jo? Edhe janë dy djemë. Zakonisht ka keni qef ke kjo historia, djali në vogël apo të madh? Babën të thoni. Në fakt mund më duk analogji shumë e mirë për të treguar këtë që du të them, që të mos të jemi nën legalizëm, për të jemi të lirë dhe jo nën ligjin. Djali vogël, e dini shumë mirë, vetëm do të përmend shkurt, djali vogël mori gjithë pasurinë, e harxhoi me gjitha gjërat e mundshme që ishin atko, e shpërdoroi, ngeli trok, edhe po mendonte pastaj në fund. E di, më mirë është të kthehem tek shtëpia ime. U pendua për atë që kishte bërë. Edhe u kthye. A mund ta kemi atë fotën, të lutem, se më pëlqen shumë ajo foto. U kthye tek ati i tij, dhe ne dimë që ati i tij e pret krahapur, e thot djali im i humbur, tashmë është i gjetur. Po të shikoni ky djali këtë me duart kështu, ky është djali i madh. Djali i vogël është atje më tetje me blu që po vishet me rrobat më të mira. Apo jo. Ja. Kjo është nga një rang i djalit e vogël që u pendua për atë që kishte bërë. Nga një jetë në mëkat për shkak se po përjeton të hirin e Zotit, u kthye tek Zoti. Nga ana tjetër kemi djalin e madh, që ai po bënte çdo gjë që t'i pëlqente tatit. Po bënte këtë, po bënte atë, po bënte këtë, po bënte atë, të tëra po e bënte që t'i pëlqente tatit. Nuk kishte asnjë gjë që ai nuk kishte bërë, sipas rregullave që ati të tij ose sipas rregullave të traditës. Por ai nuk po jetonte në hirin e Zotit. Tashi është zgjedhja jonë. Më mirë në mëkat, duke përjetuar hirin e Zotit, duke u penduar për të kthyer tek aty ynë, apo të jetojmë nën liq, nën legalizëm, duke bërë gjëra që t'i pëlqejnë më shumë vetes tonë, pa hirin e Zotit. Më e mira është të jetojmë në hirin e Zotit, sepse kuptojmë edhe pendojmë edhe kthehemi tek ai. Sesa të hiqemi që unë bëj çdo gjë mirë edhe nuk jetoj me hirin e Zotit. Unë dua jo të jem si djali i vogël në gjitha gjërat që ai ka bërë. Më pëlqen pendimi edhe kthimi tek Perëndia. Kjo është thelbi, jo të bëjmë çdo gjë që ka bërë ai. Të jetojmë nën hirin e tij, sepse sa më shumë mëkatojmë, aq më i madh do të jetë hiri për treguar dorën e madhe të Zotit, se sa shumë ai na donë. Në mëkat edhe më hirë, apo duke qenë duke bërë gjërat sipas traditës edhe pa hirë. Kjo është ajo që po mendohet të thot Pali Galatasve. në hir apo në pahir, në liq apo në hir. Edhe mua më pëlqen të jem si ky djali, të jetoj në hirin e Zotit, pavarësisht mëkateve që unë mund të bëj. Por pendimi ka më shumë rëndësi, sepse për shkak të këtij besimi që kemi ne tek Zoti, ne tashmë jemi pjesë e mbretërisë së tij. Ai lavdrohet kur unë e kthej vështrimin nga vetja tek Zoti. Dhe i besojmë si fëmijë të vegjël. Edhe fa kjo është madhështia e Ungjillit, bukuria e Ungjillit, të kthejmë zemrat tona tek Krishti. Ashtu siç kemi marrë Krishtin, ashtu duhet të ecim edhe me të. Duke ndërtuar rrënjë thellë, edhe duke ndërtuar në të. Duke mbushëlluar me të në gëzim edhe në falënderim. Jo në liq, por në hir. E treta është të çlirohemi nga legalizmi. Edhe faktu ka dhënë analogji shumë të mirë, kështu që nëse nuk e keni lexuar do t'ju sugjeroj shumë ta lexoni. Edhe është nga vargjet 21 deri te vargjet 31. Edhe flet për beslidhjen e Agajt edhe beslidhjen me Sarën. Në fakt to dy beslidhje të ndryshme që prodhojnë dy tipe për ars pasardhësish. Agari, slavja që prezanton beslidhjen mozaike, që u dha në malin Sinai, larg tokës së premtuar. Edhe në fakt gjithë to që lindën, Ismaeli ishte djali i Agajt, ishin slavër ashtu si Agaj. Nësa Sara prezanton beslidhjen e Abrahamit, ajo prezanton Jeruzalemin qiellor, ku pasardhësit janë të lirë. Pali do të tregojë që besimtarët në Galati janë mbi të lindur sipas premtimit të Zotit. Janë mbi të lirë edhe jo slav, thotë tek vargu 31. Kështu pra, vëllezër, ne nuk jemi bi të sklaves, por të së lirës. John Piper është një nga autorët që e kam shumë qef, thotë: në mënyrë që të jesh i lirë në tër kuptimin, ti duhet të kesh mundësin, aftësin dhe dëshiren të bësh atë që do të bënde të lumtur për 1000 vjet. Pra mundësin, aftësin dhe dëshiren të bësh atë që do të bënde të lumtur për 1000 vjet. Kjo është liria e plot. Dhe fakt jam sigur që çdo njeri nga këtu nga ne do që të jetë në këtë liri të plot. Të kemi mundësin, aftësin, të bëjmë atë që duam dhe rezultatet të jetë gëzim në jetët tonë. Në fakt nëse është ajo që duam për jetët tona, këto vargje ka shumë kuptim që t'i kuptojmë në mënyrën sa më të drejtë. Këtu Pali po thotë që vetëm Isaku e ka këtë liri. Ato si Ismaeli, pra djali i Agajt, nuk janë të lirë sepse u mungon dëshira të jetojnë në premtimet e Zotit. Nuk është se po refuzojnë Zotit, por e duan Zotin si pas termave të dyre. Abrahami dhe Agaj donin bekimet e Zotit, po jo si pas termave të Zotit, por si pas termave të tyre. Edhe prandaj po thot që këto janë bijë të sklaves, se nuk e bën si pas termave të Zotit, nuk i besuan Zotit. Dërsa ne jemi si Isaku, ne jemi bijë të premtimit, ne jemi të rilindur, dhe për shkak të kësaj ne kemi ndryshuar, jemi transformuar, dhe tashmë qendra jetës tonë është Jezusi. Kemi dëshirën për të jetuar me premtimet e Perëndisë. Në fakt ne duhet bëhemi si fëmijë të vegjël ku marrim fuqinë, mençurinë dhe shenjtërinë nga Ati ynë. Ne duhet të ecim me ligjin e Zotit, Biblën. Dhe ushqimi ynë është të bëjmë vullnetin e Zotit. Kjo është ajo që ka kuptim kur them se nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Sepse unë u kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit e Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua. Në fakt, kjo është lajmi më i mirë në histori. Kjo është lajmi më i mirë për jetën tim, është lajmi më i mirë për jetën tënde. Që Krishti vdiq në kryq për mua. Dhe ne e pranojmë të me besim. Edhe ecim me besim për të bërë çdo ditë e më shumë të ngjashëm me të, derisa të arrim në prezencën një ditë e tij një ditë, e të shijojmë madhështinë dhe lavdinë e tij. Që më lutëm për gjithë secilin nga ne, ndërkohë që ecim në këtë udhëtim me Jezusin, të kemi besim për të bërë më shumë të ngjashëm me të. Zoti ju bekoftë.